Jā, tā varam sacīt, jo ārvalstu medijiem, kuri ir šajās dienās Briselē un bija atnākuši uz rīta tikšanos ar Valdi Dombrovski, pat tiešām visvairāk jautājumu bija tieši par eiro. Mūsu kaimiņu valsts Lietuvas kolēģis vaicāja, vai Latvijas sabiedrībai ir patriotisks skumjas šķiroties no Lata, jo Lietuva, kā zināms, arī lūkojas eirozonas virzienā un varētu vienotās valūtas klubam pievienoties 2015. Gadā. Norvēģi žurnālisti interesējās par sabiedrības domu, vai atbalsts eiro joprojām saglabājas zems, un vai Dombrovskis simboliski arī pirmais izņēmis no bankomāta pirmo eiro naudu. Par sabiedrības atbalstu premjerministrs minēja mūsu kaimiņu valsts Igaunijas piemēru, kur arī sākumā sabiedrības atbalsts eiro bija zems, taču vēlāk sasniedz 70%, un tāds būšot arī Latvijas valdības mērķis. Savukārt žurnālisti no Japānas interesēja plašāks Latvijas valdības skatījums uz eirozonas stabilitāti, uz ko premjers teica, ka tas, kas notiek Eiropā, nav eiro kā tāda, bet gan atsevišķu valsts finanšu un ekonomikas krīze. Latvijas pievienošanos eirozonā šajās dienās vairāk man ārvalstu kolēģi ir arī komentējuši sociālajā saziņas tiemeklī Twitter, kur arī ir novēlējumi Latvijai, piemēram, tomēr apdomāt divreiz pirms pievienoties eirozonai. Tā kā domas un vērojumi ir dažādi arī no ārvalstu mediju puses.
Vai Latvijas pievienošanās eirozonai kā citādi tiek izcelt arī šajā divu dienu Eiropas Savienības līderu sanāksmē Briselē?
Vakar vēl vakarā pirmās dienas noslēguma konferencē to pieminēja Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso. Savukārt premjerministrs Valdis Dombrovskis pie sarunu galda visiem Eiropas Savienības valstu vadītājiem pasniedz arī Latvijas eiro monētu komplektus un pie reizes arī īsā uzrunā atvadījās, norādot, ka šis ir viņa pēdējais samits Latvijas premjerministra amatā. Savukārt, nu jau vairākas dienas Briseles eiro rajona centrā uz Eiropas komisijas sienas, kas pavērsta Šūmaņu laukumu virzienā, kas ir tāds Eiro kvartāls centrs. Vērojams milzīgs garš plakāts, uz kura četrās valodās vāciski, franciski, angliski un arī latviski ir rakstīts sveicam Latviju Eiro saimē. Un pašā centrā redzama Latvijas jaunā viena eiro monēta ar tautumēts profilu un Latvijas karoks.